Isäni oli niin monitahoinen, niin täynnä vastakohtia, että monen oli vaikeata häntä täysin ymmärtää. Hän pyrki aina kehittymään, henkisesti kasvamaan, etsimään uusia muotoja. Hän oli yllätyksellinen paitsi taiteessaan, myös ihmisenä. Hän eli niin intensiivisesti, että se tuli, joka häntä poltti, se murhe, jonka hän tunsi, jäi ikään kuin puitten oksiin väräjämään, seinäpintoihin ja kattoholveihin huokumaan. Mutta synkillä tunnelmilla oli vastakohtansa. Isä saattoi aito poikamaisella tavalla keksiä yllättäviä kepposia, kertoa juttuja mehevin kääntein. Se, mitä hän yleensä sanoi, oli tuoretta ja epätavanomaista. Jostakin häntä pahoittaneesta asiasta hän saattoi lausua niin nasevan kritiikin, että meidän naurumme sai hänetkin nauramaan ja pingoittunut mieliala laukesi. Hän kammoksui kaikkia kaavoja ja tottumuksia. Näin oli elämä kodissamme uudistuvaa ja rikasta. Ruoveden rannalle rakentamassaan Kalelassa hän maalasi monet Kalevala-taulunsa Bachin, Beethovenin tai Sibeliuksen musiikin innoittamana. Kesken kaiken äidin oli jätettävä askariinsa, kun isä kutsui, Meeri, tule soittamaan. Ja äiti soitti, milloin flyygelillä, milloin uruilla, jotka isä oli Saksasta tilannut. Me lapset istuimme ateljeessa piirtämässä pienten pöytien ääressä, jotka isä oli meille tehnyt. Voimakas sikarin ja tärpätin tuoksu leijaili ilmassa. Milloin isä ei maalannut tai piirtänyt, hän teki jotain muuta. Veisteli ovenripoja käppyrämännyn oksista, muovaili puuhun, valmisti itselleen suksit, työkalut, kirvesvarret tai jotain muuta. Ollessaan erikoisen sopusointuisella tuulella hän vihelteli tai hyräili Kalevalan sävelmää tai erästä teemaa Beethovenin ensimmäisestä pienosonaatista. Huvittaakseen lapsiaan hän saattoi pyytää palvelijattaren tuomaan vasikan ateljeihin tanssimaan tai yhteistoimin meidän kanssamme hän houkutteli porsaan flyygelin alle yllätykseksi äidille. Hänen neuvonsa lapsille olivat lempeitä. Jo katseillaan hän sai meidät rauhoittumaan. Asuessamme Porin ulkopuolella mausoleumityön aikaan neuvoi lasten tyttö kerran minua taittamaan tuoreita männyn oksan latvoja syödäksemme ja toimme niitä kotiinkin. Kun isäni näki tämän, hän säpsähti, mutta hillitsi itsensä ja otti minut polvilleen. Hän puhui hiljaa siitä, kuinka kaikki puut ja kasvit ovat eläviä olentoja, joita ei saa raastaa eikä taittaa. Samoin hän jo aikaisin opetti, ettei sammaleita saanut repiä irti maasta. Kun sittemmin asuimme Helsingin erottajalle rakennetussa niin sanotussa pirtissä, kävi Maxim Gorki usein luonamme. Isä maalasi hänen muotokuvansa. Gorki piteli meitä lapsia joskus polvillaan. Muistan hänen suuret, herkät kätensä, surulliset silmänsä ja pitkät viiksensä. Myös muita Venäjän vallankumouksellisia pakolaisia kävi usein luonamme. Elettiin hän jännittäviä suurlakon aikoja. Me lapset hyörimme melkein aina ateljeissa, eikä se häirinnyt isän työtä. Mutta kerran meidät käskettiin pois. Loukkaannuimme ja seisoimme oven takana kuunnellen, mitä ateljeissa tapahtui. Herrat istuivat pöydän ääressä keskustellen, mutta isä avasikin arvaamatta oven ja yllätti meidät. Tällöinkin hän kauniisti ja rauhallisesti sanoi meille, ettei ovien takana saa kuunnella. Keskustelussa lienee suunniteltu Gorkin pakomatkaa, koska santarmit olivat saaneet vihiä ja seisoskelivat kadulla lähellä ulko-ovea. Gorki vietiin sitten salaa isoäitini luokse Alberian kartanoon ja sieltä edelleen Viitreskiin Eliel Saarisen kotiin. Junassa oli isä istunut rouva Gorkin kanssa toisessa luokassa ja äiti Maxim Gorkin kanssa kolmannessa, Gorkin lukiessa suomalaista sanomalehtiä, josta hän ei mitään ymmärtänyt. Jännittävä matka oli Alpo Sailon avulla jatkunut Hankoon. Isä ja äiti kävivät harva se vuosi ulkomailla. Isä kyseli usein, milloin lapset ovat niin suuria, että voimme ottaa heidät mukaan. Vuonna 1907 lähdimme sitten kaikki neljä yhdessä Budapestiin, jossa asuimme puolisen vuotta. Isää juhlittiin siellä tavattomasti, niin että hän tuskin sai työrauhaa, vaikka asuntoomme kuului ateljee. Hänen ympärilleen muodostui ihailijoiden piiri, joka järjesti kutsuja alinomaa. Kerran meidät pyydettiin maaseudulle taiteilijasiirtolaan. Sinne saavuttuamme isälle ojennettiin maljakko ruusuineen ja pidettiin pitkä puhe, niin pitkä, että isä vaihtoi jalkaa useamman kerran maljakko kainalossaan ja kiusaantuneena hymyillen. Takaisin palattuamme hän sanoi, Pitääkö minun viedä Suomeen tuo hirvittävä pytty? Minä heitän sen murskaksi. Äiti sen kuitenkin pelasti. Kotimatkalla Berliinissä istuimme eräänä iltana ravintolassa Adolf Paulin ja hänen rouvansa kanssa. Isä huomasi, että lapsi alkoi väsyttää. Hän sanoi äidille, jää sinä tänne, minä keksin lapsille jotain hauskaa. Hän vei meidät kadun yli panoptikumiin vahakabinettiin, jossa kuninkaat ja keisarit, suurmiehet ja murhaajat seisoivat jäykissä asennoissa. Kuljimme erään naishenkilön ohitse, joka seisoi liikkumatta. Isä iski meille silmää ja alkoi kiertää ja kaartaa rouvaa pääkallellaan. Vihdoin tämä huomasi kujeilun ja lähti loukkaantuneena kävelemään. Isä nosti kohteliasti hattuaan ja pyysi anteeksi erehdystään. Peililabyrintissä kuljeskeli kaksi talonpoikaa pitkine viiksineen. Isä sanoi meille, menkää vähän sivummalle. Itse hän asettui nurkkaukseen seisomaan silmät ummessa. Odotimme jännittyneinä, mitä nyt tapahtuisi. Yhtäkkiä isä ravisti päätään ja karjaisi kovalla äänellä, niin että ukot säpsähtivät ja lähtivät noloina tiehensä. Seuraavan talven vietimme Pariisissa. Kun isä ja äiti etsivät atelier-asuntoa, he löysivät erään, joka olisi ollut sopiva, mutta äiti, jolla oli ihmeen herkkä vaisto, kieltäytyi asumasta siellä. Seuraavana päivänä heidät kutsuttiin poliisikamarille. Siellä näytettiin hansikasta, joka oli löydetty huoneistosta, ja kysyttiin, oliko se ehkä herra Galinin. Kyllä, isä vastasi, koska oli huomannut unohtaneensa sen jonnekin. Sitten seurasi pitkä kuulustelu ja lopulta selvisi, että huoneistossa oli äskettäin tehty murha, mikä juuri tuolloin kuohutti koko Pariisia. Huoneisto kuului Madame Steinheilille, joka oli kodissaan murhannut miehensä, kuten jälkeenpäin selvisi. Lopulta saimme yksityistaloin, jossa oli 4 kerrosta. Ylimpänä atelier. Täällä isä maalasi ahkerasti. Välillä hän vei meidät museoihin ja opetti näkemään, mikä oli hyvää, mikä huonoa. Joskus kävimme sirkuksessa ja isä nautti itsekin meidän hurjasta ilostamme. Mutta levottomuus ajoi isää aina uusia elämyksiä etsimään. Niinpä asuttuamme Pariisissa joulukuun alusta toukokuun loppuun hän ei halunnutkaan lähteä Suomeen kesäksi, vaan päätti, että lähdetään brittiläiseen Itä-Afrikaan. Äiti oli kauhuissaan. Kenia-alueesta, josta näinä aikoina on paljon puhuttu Kikuyu-heimon yhteydessä, muodostui meille todellinen paratiisi. Siellä ei kylläkään ollut puutetta jännityksestä, mutta ei myöskään huolta huomisesta. Kotimaan asiat unohtuivat. Sanomalehdetkin Suomesta tulivat vain kerran kuussa. Isästä niiden uutiset olivat pelkästään huvittavia. Hän oli päässyt irti siitä kireydestä, minkä Suomen asiat häneen vaikuttivat. Hän sanoi joskus, nipistäkää itseänne lapset, että muistatte olevanne Afrikassa. Tätä emme käsittäneet, sillä olotila siellä oli meistä niin itsestään selvää, että luulimme sen jatkuvan ainaisesti. Isä huomasi, että aloimme unohtaa Suomen, kielineen, kaikkineen. Kävimme Nairobissa englantilaista koulua, mutta tovereittemme kanssa puhuimme salaa suahelin kieltä, jota olimme negeripalvelijoiltamme oppineet ja jota osasimme paremmin. Kun isä päätti ottaa meidät kaikki safaariretkelle, jota sitten kesti 4 kuukautta, varoittivat viranomaiset häntä. Ei ollut ennen tapahtunut, että lapsia olisi asetettu sellaisille vaaroille alttiiksi. Mutta isä luotti itseensä, ja hän olikin taitava ampuja. Niinpä kun kerran yksi 4 sarvikuonosta ryntäsi meitä kohti kuin puhkuva veturi, isä ampui sen juoksusta korvan taakse ainoaan arkaan paikkaan sen tuuman paksuisessa nahassa. Oli tosin hengenvaaroja muitakin, mutta emme osanneet pelätä. Kaikki oli hauskaa ja jännittävää. Äiti oli niin ihastunut elämään siellä, että itki, kun isä lähes 2 vuoden kuluttua sanoi, että lähdemme Suomeen. Me lapset, jotka olimme täällä nähneet isän niin sopusointuisena, emme voineet käsittää tätä päätöstä. Olimme aivan lamaantuneita ja kapinoimme mielessämme. Sanotaan, että kukaan ei kuulje rankaisematta palmujen alla. Niin oli. Perheemmekin elämä muuttui, eikä koskaan palannut entiselleen. Kaipuu tuohon maanpäälliseen paratiisiin kalvoi meitä kaikkia. Isä puhui usein takaisin paluusta. Hän jopa laittoi pienen lippaan, johon kerättiin rahalantteja seuraavaa Afrikan matkaa varten, mutta se ei täyttynyt koskaan niin paljon, että paluusta sinne olisi tullut tosi. Emme viihtyneet enää Suomessa. Veljeni ratkaisi asian lähtimällä merelle 6 vuodeksi. Isä lunasti Anopiltaan Alperian kartanon alueesta Liinuden nimisen kesäpaikan ja ryhtyi rakentamaan uutta ateljeita. Unkarilainen arkkitehti Wiegand on kertonut siellä käynnistään muun muassa. Ensin näytti Galin ateljensa rakennuspiirustukset, hän selitti suunnitelmansa rakennuksen tarkoituksen. Hän aikoi lahjoittaa talon taiteilija perintönään jonkinlaisena Galin museona valtiolle. Emme ehtineet asua Tarvaspäässä, joksi sitä alettiin kutsua, kuin kolmatta vuotta. Elettiin ensimmäisen maailmansodan aikoja ja vallitustöitä tehtiin ympäristössä. Venäläiset sotilaat istuskelivat kaiken päivää laiturillamme onkimassa ja hätyyttivät meitä maantiellä iltaisin. Isäni kuohahti ja sanoi, koska en saa ampua, lähden pois. Niin muutimme Tarvaspäästä Ruoveden Kalelaan, joka oli ollut asumattomana lähes 15 vuotta. Tämä oli raskasta aikaa. Alkoi pian sisällissota ja talonpojat tulivat kyselemään isältäni, mihin olisi ryhdyttävä. Kaikki miehet taloista rintamalle, hän sanoi. Itsekin hän lähti poikansa kanssa, joka juuri oli kotiutunut pitkiltä matkoiltaan Vilppulan rintamalle. Mutta kun Mannerheim sai tästä tiedon, hän kutsui isäni luokseen Seinäjoelle ja määräsi hänet lippuja, univormuja ja kunniamerkkejä laatimaan. Isä alistui, vaikka olikin tyytymätön, kun ei saanut olla rintamalla. Samoin myöhemmin, kun Mannerheim pyysi häntä adjutantikseen. Luonnollisesti hänen luova työnsä kärsi ja hänellä oli tästä paha omatunto. Sodan jälkeen oli elämä Ruovedella melko vaikeata. Työapua ei saatu enempää kuin ruoka-aineitakaan riittävästi. Kun tuli päätös Korukalevalan painattamisesta, päätti isä, että muutamme Porvooseen. Ostettuaan täältä talon alkoi majanmuutto, jota kesti koko syksyn, sillä Kalelaa tyhjennettiin tauluineen tavaroineen. Paikkakuntalaiset varoittivat mitään sinne jättämästä. Urut olikin sittemmin rikottu. Korukalevalan valmistuttua ilmestyi uuden matkan houkutus. Isäni oli vuodesta 1915 katkeroittanut se, että hänen teoksiaan, joihin kuului perhemuotokuvia, oli luvatta myyty San Franciscon näyttelyssä. Taulut oli sodan johdosta takavarikoitu ja jääneet sinne. Kun sitten isä sai pyynnön asettaa ne näytteille Chicagoon vuonna 1923, päätti hän matkustaa itse sinne. Ennen lähtöään hän sanoi kerran minulle, osaan jo tämän vanhan maanosan ulkoa, en löydä täältä enää mitään uutta. Lähden katsomaan, löytäisinkö sieltä henkisesti korkealla tasolla olevia ihmisiä. Mutta sieltä hän kirjoitti minulle muun muassa näin. Hartaasti toivoisin, että voisimme järjestää elämämme toisin kuin nyt sen vietämme erillämme. En voi jatkaa näin, sillä ikäväni on liian valtava. Ja jollei täällä olisi niin epämukava elää, likaista ja ankaran ilotonta ja epäkodikasta, niin olisin ehkä jo kehoittanut äitiä ja sinua tulemaan tänne. Tämä on ankara maa, jossa ihmiseltä otetaan viimeiset voimat. Mitä sitten tulee keskiluokan elämään, niin se on kurjan kurjaa. Täytyy tyytyä varsin tilapäisiin tuttavuuksiin, joita menee 100 tusinalle. Täällä tuntee itsensä haudatuksi ja paljon ikävämmällä tavalla kuin erämaassa, missä luonnon ihanuudet ja yksinkertainen luonnon elämä on vastapainona. Jos tahdot tulla jonnekin Eurooppaan tai minne vain keksitään äidin kanssa, niin olen niin iloinen. Varmasti löydämme hyvää väkeä seuraksemme ja löydämme työtä. Maalausta en tule jättämään, sillä olen täällä saanut toistaiseksi suuren halun vanhaan ammattiin, ollessani poissa kaikista turhan toimituksista Suomessa. Veljeni oli lähtenyt ulkomaille kohta sisällissodan jälkeen, ja hänellä oli sitten omat liikeyrityksensä. Niin lähdimme äiti ja minä isän luokse valtameren toiselle puolen, hänen oleskeltuaan Amerikassa melkein vuoden. Nuorikkaana ja laihana hän tuli meitä vastaan pienellä asemalla Uuden-Meksikon vuoristossa. Sieltä lähdimme autolla kiemurtelemaan 2000 jalan korkeuteen Taos-nimiseen taiteilijasiirtolaan. Korkeat lumivuoret ympärillämme, intiaanit, jotka istuskelivat takkamme ääressä, rauha ja vapaus saattoivat isäni taas työvireeseen, ja hän alkoi muiden maalaustensa ohella askarella Kalevalan aiheiden parissa. Asuttuamme Taosissa 7 kuukautta lähdimme Chicagoon, josta oli tarkoituksena jatkaa matkaa Suomeen. Mutta äiti ja minä viihtyimme niin hyvin, ettemme halunneet lähteäkään, sillä meillä oli soittotyötä. Isän kirjeessä lausuma ennustus oli käynyt toteen. Sitä paitsi oli sitten varmasti konserttimatkoilla suomalaiskaupungeissa ympäri maata. Vuokrasimme pienen asunnon, mutta isä ei hennonutkaan jättää meitä, vaan sanoi leikillään. Minä jään nyt tänne vähäksi aikaa täysihoitoon teidän luo, nähdäkseni miten tulette toimeen. Mutta kuinka ollakaan, hän otti esille taauksessa tekemänsä luonnokset ja alkoi istua aamusta iltaan työpöytänsä ääressä. Mitä ihanimpia Suur-Kalevalan sivuja syntyi yksi toisensa jälkeen. Sekä amerikkalaiset että suomalaiset ystävät, jotka näitä näkivät, olivat ihastuneita ja halusivat ennakolta tilata Suur-Kalevalan. Eräs Amerikan suomalainen lääkäri ylistävässä pitkässä kirjoituksessaan lausuu muun muassa. Meille Amerikan suomalaisille hän oli epäjumala ja hänen tuotteensa taivaallisia. Eikä siinä kaikki. Hän yllätti meidät, yksinkertaiset siirtolaiset, vaatimattomalla käytöksellään, kärsivällisellä kohteliaisuudellaan ja harvinaisella huomaavaisuudellaan. Hän lumosi meidät kaikki. Amerikan suomalaisille hän oli kuin uusi Väinämöinen. Isä oli ollut Amerikassa lähes 3 vuotta, kun vihdoin palasimme Suomeen. Kun hän ei halunnut kulkea vanhoja latujaan, hän vastusti ajatusta asettua tarvaspäähän asumaan. Hän kaipasi erämaahan jonnekin Jyväskylän seuduille. Ei hän käynyt edes katsomassa tarvaspäätä, johon ei ollut jalallaan astunut vuoden 1915 jälkeen. Häntä inhoitti se hävitys, mikä siellä oli tapahtunut, murtovarkaiden siellä mellastettua useampaan otteeseen. Lopulta Mannerheim, joka tahtoi nähdä paikan, sai isäni houkutelluksi palaamaan tarvaspäähän ja panemaan talon kuntoon. Niin alkoi taas rakentaminen korjaustöineen. Tämä kysyi isän aikaa ja elinvoimaa. Nähdessäni, miten tuskaantuneena isä oli kiinni rakennushommissa, valittain, ettei päässyt omaan työhönsä, sanoin hänelle kerran, että hän jättäisi vähemmälle kaikki yksityiskohtien hienoudet. Hän vastasi, en rakenna vain meitä varten, vaan 500 vuodeksi eteenpäin. Niinpä hän suunnitteli yhdistävää pergolaa molempien rakennusten välille ja sen yläpuolelle huoneita. Hän ajatteli elävää museota, jossa olisi mahdollisuus tulevien taiteen opiskelijoiden työskentelylle. Hän mainitsi graafillisesta ja taideteollisuusmuseosta. Hän yritti pitää hallussaan teoksiaan, jopa hankkia jo myymiään takaisinkin, saadakseen yhtenäisen kokoelman. Tästä hän sanoi, elämäntyöni ei kuulu enää minulle, vaan koko Suomen kansalle. Usein hän levottomana puhui tämän kokoelman kohtalosta. Kun tuli tieto Porin mausoleumin tuhoutumisesta tulipalon kautta, saaden valokuvia nähdäkseen hän lausui, niinköhän käy, että koko elämäntyöni haihtuu tuhkana kaiken maailman tuuliin. Hän kyseli neuvojaan eräiltä ystäviltään, mitä olisi tehtävä. Isäni kuoltua oli myös veljeni johtavana ajatuksena Galén Kallelan museon perustaminen koko sille tarvaspään alueelle, missä rakennukset sijaitsevat. Suuret freskonsa kansallismuseoon isäni maalasi, voi sanoa, viimeisillä voimillaan. Laihana ja jäntevänä hän seisoi telineillä usein myöhään iltaan, apulaisten jo lähdettyä. Hänelle tuotu ruoka saattoi jäähtyä ja rappausta karista kylmään keittoon. Kuten tavallista, isä ei muistanut syödä. Vielä kerran palasi hän freskotyönsä jälkeen nuoruutensa ajoilta tuttuun Korpilahden Kovalaan, viettäen siellä työstä antoisan kesän. Isä yritti vetäytyä yhä enemmän erakkoelämään, niin että kun esimerkiksi sukulaiset kaupungissa kysyivät minulta, miksi isä ei koskaan tule käymään, tulisi nyt edes vierailulle, ja kerroin tämän isälle, hän sanoi, sano heille, että ensin käy vierailulla itseni luona, sitten vasta minulla on aikaa heille. Koko elämänsä ajan isä oli pohtinut syntyjä syviä. Hän luki paljon tietokirjallisuutta eri kielillä. Tuskin oli sitä alaa, josta hän ei olisi ollut kiinnostunut, ja aina hän keskusteli näistä perheensä piirissä. Viimeisinä vuosinaan hän usein aamuisin jo 6:00, vaikka aina valvoi myöhään, saattoi huutaa seinän takaa, Kirsti, oletko valveilla? Ja niin sukeutui pitkä keskustelu. Hän alkoi esimerkiksi jostain kosmillisesta kysymyksestä, joka oli häntä askarruttanut. Nämä olivat kuin alitajunnassa kypsyneitä ja kirkastuneita ajatuksia, joita hän ääneen jatkoi. Mutta hän asetti sanansa siten, että toisenkin oli pakko esiin tuoda oma kantansa. Kun kerran pahoittelin sitä, etten ollut saanut mitään aikaan, vaan lukenut erästä filosofista teosta, isä sanoi, kaikkein tärkein tähän elämässä sittenkin on rikastuttaa omaa sieluaan. Luen lopuksi otteen isän myöhemmistä muistiinpanoista, joita ei ole julkaistu. Minun oma vakaumukseni on, että ihmisen henki, se osa siitä, minkä kautta luulemme olevamme eläinkuntaa korkeammalla, ei koskaan voi kuolla, vaan onko se henki elävä tietoisena yksilönä jälleen, on asia, josta ei minulla ole mielipidettä, ei luuloa, ei tietoa. Sen vähän, minkä tunnemme luonnon laista, näyttäisi järkkymättömältä. Jos on olemassa taso, jolla ruumiiton sielu, mikä jollekin taivaan kappaleelle syntyneenä, eli uudestaan vaeltaneena, voisi ehtimiseen jatkaa, niin täytyy sekin oleminen olla järkähtämättömän lain alainen. Olettakaamme, että olisi näin, mutta miksi väittää varmaksi asiaa, josta emme tiedä mitään, ja niin on paras.